Santiago.
Estar informado. Y hablamos de un mes épico, nuevo ciclo de actividades del Concello de Boqueixón, pues con el pico sacro como protagonista y también con una ceremonia muy especial, la del lume sagrado, pensando ya en la noche de San Juan, el fuego que se origina en la cima del pico sacro y que servirá para prender cacharelas en toda la comarca. Bueno, es difícil quedarse con una sola cita, con una sola actividad. Habrá conferencias, rutas arqueológicas, incluso se ofrece la posibilidad de bajar a las cuevas del pico sacro. Si quieres participar en alguna actividad, ya te avisamos que son gratuitas, pero con plazas limitadas. Hay que inscribirse. Tienes toda la información en el Ayuntamiento de Boqueixón. Y hoy te quiero hablar de las visitas teatralizadas. Nos atiende Lucho Penabade de Os Quinquillans. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, fálanos de esas visitas que nos íbamos a topar.
Bien, pues lo que nos vamos a topar es una visita teatral que nos reflite dos dos personajes más importantes que surdiron nas lendas, por lo menos do que é o Pico Sacro, que é a Raíña Lupa, do que existen numerosas lendas que chegaron ata nós desde fai 2000 anos. E despois os mouros, o personaxe dos mouros, que son habitantes subterráneos. Son personaxes ao mesmo tempo moi antigos e ao mesmo tempo moi modernos, porque non deixen de ser, de algún xeito, pois, superheróis. Pero situados fai 2000 anos, non? Son dos personaxes moi coñecidos en distintos lugares de xeografía de Galicia, pero digamos que o Pico Sacro é digamos que leva a palma do que é o monte mítico de Galicia, non? Como o centro, digamos, espiritual, que está ligado moito a lendas que son seguramente hipercristianas e que ao mesmo tempo teñen moitísima relación co tema do Camiño de Santiago, co tema da lenda xacobea e da Traslatio en concreto.
Claro. A próxima visita é o día 5 deste mes de xuño, a seguinte o 12, ás 5:30 da tarde, no Cumio do Pico. Entendemos que para todos os públicos, non? Todos imos pasalo ben.
Ainda hai outra que está programada tamén para o 25 de xuño, porque se tivo que aprazar a deste domingo. O 25 de xuño tamén estaremos ali ás 5:30, e entón ainda quedan esas oportunidades ao día 5, do día 12 e ao día 25. Uh-huh. Entón, sí, está plantexado para todos os públicos, porque digamos que é un espectáculo tamén participativo, e como é aberto, e nada máis aberto que un pico como o sacro, pois sempre concebimos que ten que estar pois eso, adaptable a todo tipo de públicos e de idades. Por qué? Porque o monte xa de por sí pois ten un espazo de acollida. E nas visitas teatrais, digamos que sempre temos que ter en conta que o abano de público ten que ser moi moi variado. Con iso traballamos sempre, porque precisamente iso é do que se trata, de atraer xente de distintas cidades e de distintas procedencias, que sexan veciños, que sexan turistas, que sexan de onde sexan, porque o que estamos facendo é realmente reflexionar e atraer, non, para contar unha historia no propio sitio, que normalmente son lugares que teñen moitísima historia detrás, que permaneceu ao largo de moitísimos anos e que hai que, digamos, manterla, non só por tradición, senón porque tamén nos está falando tanto de do que pasaba fai 2000 anos, pero tamén en parte nos está falando do que acontece hoxe, non? No Pico Sacro tamén se fala pois do que é a conservación da natureza, do que é o respeto polos montes, polas pedras, polas augas. Tamén se está falando do que é o respeto pola muller. Estáse falando do que é o encontro religioso. Estáse falando da confrontación cultural tamén. Entón, falase un pouco de todo, pero realmente o que nós facemos ao noso oficio, digamos, é convertir iso nun argumento teatral, con personaxes e con participación do público.
No sé cómo fueron, bueno, estes días pasados ou este día pasado que tiveste xa representación, cal foi a resposta da xente?
Bueno, tivemos un primeiro día no que non houve moita xente, non como ano pasado, que si houve moitísima xente en todas as visitas, pero iso moitas veces pues, pode coincidir pues, con datas que ao mellor pues, hai coincidencia de eventos ou porque claro, a xente está a outra cousa, pero a vantaxe que ten isto é que foron contratadas 5 funcións, digamos que podemos aínda corregir esa eiva do primeiro día no que non houve moita xente, pois con todas as que hai, tal como pasou o ano pasado, pois que veu moitísima xente e que disfrutou, porque, digamos, con Pico Sacro tamén ten un punto, digamos, religioso desde o punto de vista de que un monte que está situado aí no centro neurálxico de Galicia, sobre o que se leva escrito moitísimo, e non só que permanece na literatura, sino que tamén permanece na cultura da xente, e todo o mundo sabe que cando fala do Pico Sacro, pues, está falando, digamos, pues, a chegada tamén do apóstolo Santiago, e tamén se está falando da Reina Lupa, non? Entón, claro, Eso é importante.
Nada, pois convidamos a xente a que non perda a ocasión, se teñen a oportunidade, e ademais que moi sinxelo e que de balde, insistimos por parte do Concello de Boqueixón que se nos puxe a disposición esta posibilidade. Así que nada, convidada esta xente, Lucho, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, que vaya moi ben.
Nada, pois o mesmo digo, nos son sempre ilusionados con estas visitas teatrais que facemos, e encantados de recibir a toda a xente para que disfruten, para que vivan do momento, para que vexan cousas que son ficticias, outras que son reais, pero en todo caso disfrutar do noso patrimonio natural e do noso patrimonio artístico, pois tamén con algo de festa e de teatralidade, por que non?
Bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Por la candidatura.
Venga, y hoy es viernes, también hablamos de cine, nos vamos al cine, ya sabes cómo funciona esto, y si no lo sabes, te lo contamos. Anota bien este número, porque es el WhatsApp de COPE, al que nos tienes que mandar todo lo que, cualquier cosa que necesites, aquí estamos en el WhatsApp de COPE, pero ahora en la sección de cine nos tienes que mandar la respuesta a preguntas que te vamos haciendo para llevarte esas dos entradas para Cinesa. 650-54-53-51, 650-54-53-51. Hoy no tenemos estrenos en Cinesa, al menos en Cancelas. Podemos ver, eso sí, un montón de oferta en la cartelera, por ejemplo, Top Gun Maverick, o también sigue en cartelera Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Bueno, un montón de pelis. Y hay una del año 93 que es Jurassic Park. Ya sabes, parece que está otra vez de moda, ¿no? El parque jurásico. ¿Y por qué? Pues que esta semana no, pero la siguiente tendremos ese estreno de la peli de Jurassic World, que es ya la tercera entrega de esta nueva saga, ¿no? Que tiene que ver mucho pues con parque jurásico, con la original. Y la pregunta del millón, en el 650-54-53-51, quiero que me cuentes cuál es tu estreno más esperado de este año, para este 2022. Cuéntanos, ¿qué peli estás deseando ya que se estrene, si es que no se ha estrenado ya? 650-54-53-51. Y es verdad que son días de muchos nervios para muchos jóvenes. El martes de la semana que viene empieza la ABAU, la antigua selectividad, las pruebas de acceso a la universidad. Así que toca hacer repaso de todas las materias. Iria y Xiana son dos alumnas de segundo de bachillerato del Rosalía de Castro, que estos días viven entre libros y apuntes, preparando los exámenes que les abrirán las puertas de su futuro. Esto nos contaban.
Vimos algunhas clases de repaso para rematar certos puntos que quedaron así un pouco máis abertos durante o curso. Despois estudo na casa as horas que tal e tamén vou á biblioteca de historia.
A ver, estou un pouco nerviosa porque sempre está esa sensación de ese non me dá nota para entrar na carreira ou etc.
Venga, pois pues mucha suerte, que seguro que os dá. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.